Kaixo entzule, hemen gaude berriro ere, bai hilabetero, Alabe Irratian egiten dugun kolaborazioarekin. Gu Kurdistan uinetan gara, eta badakizuen moduan, hilabetero etortzen garona, ba, Kurdistanen inguruko berri eta aktualitatea zuei kontatzera. Bueno, eta kolaborazio honetan, ba, aktualitateen errepaso batekin hasiko gara, lehenbizi. Gero, Sejid Jalil Lah, zinemagile eta idazlearen hizkuntzari buruzko testutxo bat konpartituko dugu zuekin. Eta honen ostean, ba, bestitxo bati emango diogu pasu. Honen ostean, KNK edo Kurdistango Kongresu Nazionalak ateratako komunikatu bati buruz arituko gara, eta bukatzeko, Kasim Benjin Sejid edo Martiriari egindako elkarrizketa bat jarriko dizuegu.
Aktualitatearen errepasoari ekingo diogu eta horretarako hainbat albiste errepasatuko ditugu pixkat gainetik baldin bada ere, ez. Lehenik eta behin komentatzea Tahir Elzeren hiltzaileak absolbitu dituztela. Tahir Elzi giza eskubideen aldeko abokatu kurdua Ameden hiltzeagatik hiru poliziaren aurkako epaiketa absoluzio epaiarekin amaitu da. Eta PKK-ari egotzi nahi izan zioten hilketaren errua. Xantaia egin zioten lekukoen adierazpenekin. Beste gai bati helduko diogu orain eta izan ere amaitu da ekialde ertaineko gazteriaren konferentzia eta Beiruten egin zen konferentzia hau eta gazteria eta etorkizun askea eraiki lelopean eta kurdueraz eta arabieraz emandako azken adierazpenekin amaitu zen. Eztabaida luzen ondoren 80 ordezkari bildu ziren azken adierazpena irakurtzeko eta honako hau jaso zuten. Gaur egun ekialde ertaineko eta Afrika iparraldeko gazteak antolatzen eta borrokatzen ari gara etorkizun aske eta justu baten alde. Ekialde ertaineko eta Afrika iparraldeko gazteok krisi sistematiko larrienari egin behar diogu aurre gaur. Gerrak eta gatazkak egunero zabaltzen dira ekialde hurbilean eta nazionalismoak eta erlijio gatazkek pertsonen genozidioa eragiten dute. Aldi berean, herrien batasunari atea izten zaio eta eskualdeko natura suntzitzen eta beraztasunak lapurtzen dira. Hortxe azkeneko adierazpena eta beste puntu batzuk ere adostu zituzten bertan bildutako ordezkari guztien artean, ez. Beste gai bati helduko diogu eta izan ere Erganiko alkate ohiak espetxeratu dituzte, bai? Kurdistango iparraldean atxiloketa oldeak jarraitzen du Turkiako justiziak 6 politikari espetxeratu ditu, tartean Ergani udalerriko alkate orde ohiak legez kanpoko erakunde bateko kide izatea egotzita. Esan bezala, Amedeko Ergani barrutian ekainaren 8 egindako sarekada batean izan da hau eta atxilotuak esan bezala Erganiko 3 alkate ohi dira eta HDP-erako aukeratu zituzten hainbat alditan. Gaitz aldatuta, Afrinen egitura demografikoa gaitzetsi dutela azpimarratu behar dugu. Komunikabide digitaletan partekatutako azken albisten arabera, 13 etxe kolonial berri eraiki dituzte Siria iparraldean, estatu Turkiar okupatzailearekin lankidetzan, eta eraikin horiek migratzaile siriarrentzat prestatu zituztela baieztatu zuten. Siria iparraldeko eta ekialdeko administrazio demokratiko autonomoak ba, adierazpen bat argitaratu du gai honi buruz eta adierazpenak honela dio. Afrin okupatu zenetik eta bere herria lekuz aldatu zenetik 6 urte igaro diren arren, giza eskubideen urraketek, aldaketa demografikoek eta genozidioak aurrera jarraitzen dute Turkiako estatu okupatzaileak Afrin eta bere herriarekiko dituen politikak babesten dituzten hainbat erakunderen laguntzari esker. Birkokatze politika hoiekin, ba, Turkiak mertzenario terroristak eta haien familiak indartu nahi dituela ba, argudiatu dute. Eta, bueno, ba, atalonekin amaitzeko, ba, aipatuneko genuke ba, ikasleek edo barkatu irakasleek Erdoganen hezkuntza plan islamizatzailea eta erreakzionarioa salatu dutela. Erdoganek Turkiako presidenteak Turkiar mendeko hezkuntza eredua izenez ezagutzen den eskola ikasketa plan berri bat iragarri zuen duela gutxi eta ba, honen arira herrialdeko irakasleen sindikatuek gogor kritikatu dute. Reakzionariotzat jo dute eta hezkuntzaren islamizazioan aurrera egiten ari dela uste dute. Laizismoaren eta zientziaren aurka doan hezkuntza programa honen aurkako protestak iragarri zituzten irakasleen sindikatuek.
Gaurkoan, Sejid Jalildag idazle eta zinemagilearen testu bat konpartitu nahi dugu zuekin. Azken finean, gure herriarekiko paralelismoak aurkitu ditzakegu Kurdistango askapen mugimenduak. Hizkuntzarekiko paralelismoak ekarri nahi izan ditugu tarte honetan. Euskara, Kurmanji eta Kurdistango lurraldeetan dauden beste hizkuntz batzuk bezala hizkuntz gutxituak eta zapalduak baitira. Sejid Jalildag bilatzaile bat da, bizitzaren edertasuna aurkitzen duen ezezagun bat. Kurdistango mendietan benetako bizitza bilatu zuena. Mendiek, lagunek eta bizitzak hizkuntza berri bat ulertzen eta arekin bat egiten irakatsi zioten. Bere filmen eta liburuen bidez, erresistentziaren edertasuna eta askatasunaren aldeko borrokalarien maitasuna munduari kontatu zizkion lehen lagunetako bat da Jebal Jalil. Mendiak ulertu nahi baditugu, haien hizkuntza hitz egin behar dugu. Mundu berri batera irekitzea. Jebal Jalildag mundu berri honetarako zubia da. Ez da artea eta kultura iraultzen duen artista soila. Lagun bat da, kamarada bat, umiltasunaren, autokritikaren eta maitasunaren bidez bere historiaren protagonista bihurtzen dena. Jebal Jalildagek batez ere gauza bat irakasten digu. Kontatzen dugun istorioak ez duela objektibotasunik behar. Aitzitik, kontatu nahi dugun istorioak ez du besteen hizkuntza hitz egin behar. Protagonistena baizik. Eta orain besterik gabe, ba, bere testua irakurriko dugu. Hizkuntza, gure kultura komunaren, gure pentsamenduen eta gure sentimenduen adierazpena da. Pentsamenduak hitz bihurtzen direnean eta gure gorputzetik ateratzen direnean aldaketari ekiten diogu. Hitzen ordena, melodia eta eskutatzen dituzten emozioak herrien historia kontatzen diguten kode sekretuak dira. Hizkuntza gure historiaren gizarteen historiaren giltzarri dira. Hizkuntza bakoitzak kultura bat du, historia bat, batzuetan itzultzen zaila den iragan bat. Hitz egindako hitz bakoitzarekin kultura horien iraganera hurbiltzen gara. Gure oraina ulertzen dugu eta espazioaren eta denboraren arteko mugak gainditzen ditugu. Sentitu eta dastatu dezakegu, mundua beste begi batzuekin ikusi. Hizkuntzek batzuetan gurekin zerikusirik ez duten kultura berriei ateak irekitzen dizkigute. Hitz egindako eta ikasitako hizkuntza bakoitzarekin edertasuna irabazten dugu. Kulturen edertasunak gure arimak apaintzen ditu eta gure bihotzak irekitzen ditu. Hitz bakoitza gizateriaren historiaren egipuzka bat da. Hitz bakoitza iraganerako bidea gordetzen duen altxorraren maparen zati bat da. Hitzak sakratuak dira, diote Kurdistanen. Hitz egiteak aukera ematen digu pertsonak irakurtzeko, pertsonen arteko komunikazioa eta lotura errazteko, eta pentsamendu, sentimendu eta uneetara iristeko. Idazketaren bidez, uneak harrapatu eta partekatu ditzakegu. Sentitzen duguna, pentsatzen duguna, bizi duguna partekatzea. Gure irrikak, gure ametsak, gure beldurrak, gure poza, gure maitasuna, Irakurtzen dugunean mundu berri batean erortzen gara, batzuetan gurea ez den batean, arrotza zaigun mundu bat. Hala ere, kolore berriekin topo egiten dugu mundu berri honetan. Batzuetan, ies egitea, beste batzuetan jakinmina eta beste batzuetan bilaketa dira beste pertsona batzuei lotzen gaituena. Beste pertsonekin zuzenean elkartzeak posible egiten du gure buruak islatuta ikustea. Aniztasuna eta heterogeneotasuna medio gure buruak definitzea posible egiten dugu. Bizitzaren ispilua da. Aniztasunaren bidez adierazi gaitezke, hala nola gure burua aurkitu. Aniztasunaren bidez bizitzeko aukera amaigabeak lor ditzakegu. Gizadiaren arteri gorena da. Kulturen artean komunikatzeko eta gure mugak ireki, ulertu eta konkistatzeko.
Eta gaurko ekarri dizuegun kanta entzutera pasako gara, Koma Amara musika talde kurduak, Apo Roje, Apo Eguzkia da. Bideo musikal berriak aleratu du, hiru hizkuntzatan, kurdu eraz, arabiarreraz eta ingelesez.
Eta berriro ekingo diogu Kurdistango gaurkotasunaren auziari. Maiatzean, Kurdistango Kongresu Nazionalak komunikatu bat argitaratu zuen. Ez diezaiogun utzi Erdogani eskualdeko beste gerra bat abiarazten, izenburupean. Komunikatuak harreman zuzena sartzen du Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak Irakeko Kurdistango operazio militarrak zabaltzeko dituen asmoan eta eskualdeko beste gerra bat pizteko mehatxuaren artean. Egoera konpondu ezean Ekialde Hurbilak mundu mailako ondorioak izan dituen aurrekaririk gabeko gerrari aurre egin beharko diola diote. Komunikatuak 7 gai ezberdin aztertzen ditu. Alde batetik egiazten da Erdoganek gerra behar duela boterean mantentzeko. Martxoaren 31ko hauteskundeetan Turkian Erdoganek 22 urteko porrot garrantzitsuena jasan zuen. Turkiaren ia 160%a oposizioko alderdi nagusiak gobernatzen du orain. CHP alderdi errepublikanoak edo den bakearen aldeko alderdiak. Hori gertatu da hauteskunde baldintza bidegabeak eta askatasunik gabeak izan arren. Bosketa baino egun batzuk lehenago, neuroziko ospakizunetan urte berrikurdua, milioika kurduek kurduen ausiari irtenbide politikoa ematea eskatu zuten. Argudiatu sausoik posibli izan daitekeela Abdullah Öcalan buruzagi politiko kurdua askatuz, 1989-tik kartzelan dagoena. Baina Erdoganen gobernuak ez du oraindik konponbide politikorik nahi, eta operazio militarrak areagotzea erabaki du. Eta operazio militarren areagotze hori Irakeko Kurdistanen okupazioarekin lotuta dago. Helburua litzateke ustezko segurtasun korridore bat ezartzea mugan zehar. Turkiak urte batzuk daramatza Kurdistango gobernu erregionalean lurraldea okupatzen, base eta errepide militarrak edatuz eta aireko erasoen, dronen eta arma kimikoen bidez. Horrek herrizketako biztanleak nahita eskanporatzea dakar. Turkiak dio eskualde hori kontrolatu behar duela, Kurdistango langileen alderdiaren ustezko segurtasunaren aurkako mehatxuak indargabetzeko. Egia esan Erdoganen gobernuak beste helburu batzuk ditu. Horri dagokionez gero eta kolaborazio handiagoa dago Erdoganen AKP-ren eta Barzaniren KDP-ren artean. Apirilean egindako bizitatik KDP-ko unitateak HPG-ek eta YJ-estarrek kontrolatutako eremuetan aurreratu direla jakinarazi da. Indar hauek Turkiak okupatu nahi dituen eremuak ziurtatu nahi dituzte. Erdoganen gatazka intrakurdo bat sortu nahi du KDP eta PKK-ren artean. Baina Turkiako estatuaren gerra makineria hori guztia bere baliabide ekonomikoak agortzen ari da, eta botereak ekonomia indartsua behar du. Horren ondorioz Turkiako lira krisi larrian dago 2020-tik, eta inflazioa etengabe ari da handitzen. Ankararen eta Bagdaden arteko harreman diplomatikoen esparruan, azken hilabeteetan Irakeko garapen ibilbidea proiektuari buruzko negoziazioak egin dira. Proiektu horren arabera, Irak eta Turkia arteko 1200 kilometroko trenbide lotunea eraikiko da. Eremu kurduetan barrena, Asia eta Europa lotzeko. Proiektu hau IMEK-en parte da. Estatu batuak buru duena eta azken G20-an adostua izan zena. Hala ere, badirudi Turkiako estatuak proiektuaren arrakasta PKK-ren suntzipenaren eta segurtasun eremu baten mende dagoela. Izan ere, errepide hori PKK-ren eragin eremutik urrun dagoen arren, Turkiak dio garemendiak ziurtatu behar dituela ibilbidea segurtzat jotzeko. Antzeko zerbait gertatzen da Sinjarko akordioarekin, zeinak aurreikusten baitu Sinjarren erresistentzia unitateen desarmea eta desegitea, ISISen erasoaren ondoren eratutako autodefentsa jazidierako unitate bat. Horrek babesgabe eta autodeterminaziorako eskubiderik gabe ustea ekarriko luke. Turkiako eta Irakeko garapen ibilbidearen itxurapean Erdoganek bere benetako helburua lortu nahi du. Irak iparraldeko okupazio turkiarra osatzea eta Kurdistango eskualdea Siria iparraldetik eta ekialdetik bereiztea. Horren aurrean gizarte kurduak eta beste batzuek urteak daramatzate Turkiaren gerra politika amaitzeko kanpaina egiten. Azken urteotan gerra horrek Kurdistandik beste herrialde batzuetara emigratzea eragin du. 21. mendeko politikaren errealitate multipolarra dela eta tokiko eta eskualdeko edozein gatazkek mundu osoan du eragina gaur egun. Estatu guztiak eta estatus kanpoko eragileak saiatzen dira eskualdeko edozein gatazka erabiltzen bere interesak sustatzeko. Eskualdeko eta munduko potentzia askok gertakarietan eragiteko gaitasuna dute. Ez potentzia edo bloke bat edo bi bakarrik. Beraz, Erdoganek planifikatutako gerra eskualde eta mundu mailako ondorioak dituen gerra bihur liteke. Aldi berean, Erdoganek Siria iparraldeko eta ekialdeko administrazio demokratiko autonomoaren aurkako neurri sendoak hartu nahi ditu. Administrazio horren indar militarrek ISIS garaitu zuten, eta ospe handia du erlijioan itzeko tolerintziagatik, emakumeen askatasunagatik eta sistema politiko demokratikoagatik. Baina Siria iparraldeko Turkiar okupazioak kurduen desplazamendu masiboak eragin zituen, aldaketa demografikoa eraginez, eskubideak eta garbiketa etnikoa urratzeaz gain. Komunikatuan agertzen den azken atalak azaltzen du arazoa turkiarra dela, eta konponbidea kurdua izango dela. Argi dago Erdoganek ez duela inolako interesik Turkia demokratizatzeko. Kanpo politikako estrategia ere gatazkei etekina ateratzera bideratuta dago. Erdogan saiatzen ari da Turkia NATOko kide izatea erabiltzen santai politikorako. Izan ere, NATO Turkia beti babestu du kurduen aurkako borrokan azken 40 urteetan. NATO, Europar Batasuna eta Europako Kontseilua isilik daude. Turkia kurduen aurka daraman zapakuntza politikaren aurrean. Hala eta guztiz ere, kurduek irtenbide politikoa bilatzen jarraitzen dute. Erdoganek azken hauteskundeetan bere botere politikoa galdu duen une honetan arriskutsuagoa da irakurketa honek azaltzen duen bezala. Hala ere, ahulagoa ere bada. Bada garaia kurduen konponbidea entzuteko, okalani negoziazioetan parte hartzeko beste aukera bat eman behar zaio, kurduen arazoa konpondu ahal izateko Turkiako konstituzio berri baten esparruan.
Bueno, eta kolaborazioekin bukatzeko eta hasieran aipatu bezala, orain Kasimengin martiriari egindako elkarrizketa ekarri dizuegu. Zehazki, maiatzen 27an Rojavako Komuna Internazionalista Kasimengin martiriari egindako elkarrizketa argitaratu zuen, bere hilketaren urteurrenaren egun berdinean. Bertan, Kasimengin egindako elkarrizketaren bideo aurkezten da, bere bizitza diaspora, borroka eta oialanen hainbat pasarte kontatzen ditu bertan, ingelesezko bitituloekin, eta, bueno, baguk oraingoan, ba, hoietako pasarte batzuk euskeratu ditugu eta, bueno, bere hitz batzuk aipatuko ditugu. Kasimengin sozialista, historialaria eta gerrilla komandantea izan zen. 2020ko maiatzaren 27an, Bradoste eskualdean, Hego Kurdistanen, gerrilarien aurka egindako aire eraso baten ondorioz martirizatu zuten. Kasimenginek paper garrantzitsua bete zuen Kurdistango askatasunaren aldeko borroka mundu osoan ezagutarazteko. Modernitate demokratikoaren paradigma edatuz eta horrekin internazionalismo berri bat sortuz. Aldi berean, asimilazioaren eta alienazioaren aurkako borrokaren eredu bihurtu zen beraien aberritik kanpo bizitzera behartuta dauden gazte guztientzat, ez kurduentzat bakarrik. Berarentzat, sozialismoaren aldeko borroka maila guztietan libratu behar zen. Politikoan, kulturalean, militarrean eta ideologikoan. Sejid Kasimengin, 1989an batu zen askatasunaren aldeko borrokara. Eta 2020ko maiatzaren 27an martiri erori zen. Eta, bueno, behin Kasim aurkeztuta, elkarrizketaren aipatutako beste pasarte batzuk bueno, eskeratu ditugu aurretik aipatu moduan. Eta ba, hemen dauzkazue berak elkarrizketan esaten dituen ba, bueno, kontu batzuk. Teoria sozialista irakurri nuen, baina haren praktikari buruzko zerbait ere ikusi nuen. Benetako herrialde sozialista batzuk bizitatu nituen afiliatu aurretik. Adibidez, Hungariara joan nintzen eta han nola bizi zen ikusi nuen. Hor ikusita, sozialismak ez ninduen konbentzitu. Horregatik ez nintzen sozialismora hurbildu. Reber raporekin egon nintzenean, zerbaitek atentzio eman zidan. Bileran, Reber rapok giza izaeraren azterketa bat egin zuen, eta horrek asko hunkitu ninduen. Hala nola, zergaitik dauzkagu mendiak? Kontua ez da Kurdistan bakarrik, gizateria oso baizik. Beraz, nire ulermenaren arabera, bileran zehar neure buruari izan nion. Gora sozialismoa. Ordutik, beti izan nahi izan dut sozialista eta gehiago eta hobetu ulertu. Maiatzaran bateko Reberraporen hitzaldi batek eragin handi izan zuen nigan. Nola sortu zen sozialismo erreala? Zergaitik garatu zen horrela? Zergaitik sentitu zaitezke horti banandua? Une horretan nire bizitza ere aztertu nuen. Non nengoen ni? Horrek gogoeta eragin zidan. Bileran gauza horiei buruz hitz egiten entzun nuen, baina lehenago ere irakurria nuen. Norberaren lurretik kanpo bizitzeak, norberaren lurretik urrun bizitzeak, norberaren kulturatik urrun bizitzeak, gauza batzuk falta izatea eragin du. Alegia, benetan sustrairik ez izatea. Ez duzu zure hizkuntza benetan ezagutzen, ez duzu zure kultura ezagutzen. Jaioterritik urrun zaude. Kolonizazioaren lehen nahasmendua esperimentatzen duzu. Gero, zeure lurra uzten duzu eta beste nahaste bat izaten duzu. Ondorioz, arimari dagokionez ere krisi bat bizi duzu. Une hartan mugimendua ezagutu nuen eta militantzian hasi nintzen. Beti sentitzen zara kanpoan, ez zara existitzen. Orduan, batzuek esaten dute, akabo hau, kanpoan gelditzaren kontua, kanporatzea, kolonizazioak, zapalkuntzak eragin ditu gauza horiek. Zure hizkuntzaz, kulturaz eta zeure buruaz, zure errealitateaz alienatzea. Orduan batzuek diote, hau gaindituko dugula. PKK-ak Kurdistan, independente eta batu baten alde borrokatzen du, horregatik eragin handia izan zuen nigan. Ta bueno, ba, lan iraultzailearen esparruan ere, ba, diasporako kurduak antolatu zituen eta erantzunkizun handiak hartu zituen bere gain. Bereziki gazte, kultura eta diplomazia lanetan. Alemanian ere paper garrantzitua bete zuen Kurdistan txostenaren ekoizpenean eta banaketan. Eta horrela, askatasunaren aldeko borroka eta elkartasun mugimenduaren sorrera ezagustarazten lagundu zuen neurri handi batean. Herri kurduen errealitatea hobeto ezagutzeko. 1980ean Libanoko Masum Korkmaz Akademiara joan zen. Han ezagutu zuen Abdullah Öcalan eta sakon aztertu zituen Kurdistango historia, filosofia eta askatasunaren aldeko mugimenduaren balioak. Akademian egon zen bitartean, Abdullah Öcalanentzat itzultzaile lanak egiten zituen, kazetari aliatu eta Kurdistango askatasunaren aldeko mugimenduaren ameslaria bizitatzera zetorren edozein pertsona guztiekin bileretan egoten zen. Abdullah Öcalanekin hitz egin zuen lehen aldiari buruz elkarrizketan esandakoak. Alemaniar kazetari bat etorri zen. Okerrez banago, Süddeutsche Zeitung egunkaritik. Turkieraz ere bazekien. Garai hartan PKK-ren kasua irekita zegoen Alemanian. Prozesu judiziali izugarria ireki zen Kurdistango askatasunen aldeko mugimenduen aurka. Kazetaria gure egoera ikertzeko bidali zuten. Une hartan akademian geunden. Masum Korkmaz Akademian. Alderdiaren laugarren kongresuko oharrei buruz eztabaidatzen ari ginen. Lagunak biltzarraren berri ematen ari ziren. Eta eztabaida horretan, Reberrapa sartu zen kazetari honekin batera. Eztabaida asko izan ziren, eztabaida gogorrak. Apok esan zion kazetari aleman honi. Zu mundu honen gailurrean zaude, baina kolapso prozesu batetik pasatzen ari zara. Gizateriatik urrun bizi zarete, zuzen-zuzen zoazte kolapsora. Baina gu beherago haude, eta hemendik hasiko gara gizateriarekin. Horrelako eztabaida filosofikoak izan ziren, nik ere parte hartzen nuen. Hori oinarri hartuta, kazetariak esan zuen ezagutu nahi ninduela. Jeiki eta gauza batzuk esan dituen alemanez. Reberrapok esan zuen, mesedez, aurkeztu zaitez. Esan nuen nire izena eta Alemaniatik nentorrela. Reberrapok galdetu zuen, badakizu alemana? Baietz esan nion. Esan zidan, alemanez hitz egin. Alemanez hitz egin nuen kazetariarekin, eta turkieraz hitz egin nahi nuela esan nion, denek ulertze esaten. Gai batik buruz hitz egin nuen, modernitate kapitalistaren sistemak gizakia bere baitatik aldentzea, galtzea, krisian sartzea eragiten duela. Neure buruaz hitz egin nuen ere bai. Suizidioa ere bururatu zitzaidala. Ezin nuen gehiago jasan. Reberrapok esan zidan eserrez asmatzeko eta nik erantzun nion egia esaten ari nintzela. Orduan kazetariaren gana jiratu eta esan zion. Ikusten duzu, suizidiotik atera dugu, jakin dezazun. Eztabaida horien ondoren kazetari alemaniarrak ni ezagutu nahi izan ninduen. Akademiatik atera ginenean lagunek esan zidaten Reberrapok nirekin etxe egin nahi zuela. Eta ordutik Reberrapo hurbilagotik ezagutu nuen. Horren ondoren Reberraporen itzultzaile bihurtu nintzen, alemana, gaztelania eta frantsesa itzuli nituen. Eta, bueno, honetaz aparte, Reverraporen beste pasarte batzuk ere kontatzen ditu bideoan. Akademiatik pasa ostean, gerrilla komandante bihurtu zen, eta ia Kurdistan osoan borrokati zuen Kasimek. Bere sorterritik kanpo hasi zenez, Kurdistanera iritsi zenean esekin kurdura hitz egiten. Kolonialismoak ezarritako asimilazioaren eta alienazioaren aurka borrokatzeko urrats garrantzitsuenetako bat hizkuntza bera ezagutzea zela sinetita, geroago gai izan zen borrokatu zen eskualde guztietako euskalkiak hitz egiteko. Trebetasun horrekin, bizi izan zen eskualde guztietako jendearekin bat egin zuen. Geroago, batez ere komunikabideei eta mugimenduaren barruko lan ideologikoei lagundu zien. Berak idatzitako History is Now edo Historia orain da liburua Kurdistango historiaren interpretazio sakonenetako bat da. Ikuspegi iraultzaile batetik eta era guztietako irakaskuntzen oinarri bihurtu zen. Martiri bihurtu zenean PKK-ko batzorde zentraleko kidea zen. Modernitate demokratikoaren paradigmapean antolatzen diren internazionalista guztientzat Kasim Engin inspirazio bihurtu da beraien borrokarako eta herri borrokalari guztiarekiko maitasunagatik eta borroka batu baterako elkartzeko grinagatik gogoratua izango da. Rojavako komuna internazionalista. 2024ko maiatzaren 27. Ebaize rabu, e brusha ve asmerbu, kasi sorki kamerbu, zi sorki kamerbu, sorki jehenna hende.